THAC Talk รายการที่จะทำให้คุณรู้จักกับอนุญาโตตุลาการมากขึ้นสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับนี่คือ THAC Talk นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันประเด็นค่อนข้างสบายๆนะครับนั่นก็คือคุยกับคน Gen X นะครับที่มีมุมมองต่อกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งเป็นเจนที่กำลังเกิดการเปลี่ยนผ่านจากรุ่นไปสู่รุ่นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการเลือกกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกมาใช้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคลหรือแม้กระทั่งบุคคลกับบุคคลหรือคลุมไปจนถึงการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานรัฐนะครับกับเอกชนที่ทำสัญญากันขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าคน Gen X เขามีมุมมองอย่างไรกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับเรามาคุยถึงเรื่องของมุมมองคน Gen X นะครับเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญนะครับที่มีประสบการณ์เข้าไปอยู่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการด้วยนะครับนั่นก็คือคุณภัทรมนบุญมีหรือว่าคุณหมิงนะครับสวัสดีครับคุณหมิงครับ
สวัสดีค่ะ
ครับคุณหมิงครับวันนี้เนี่ยคือเราอยากจะมาชวนคุยเนาะเกี่ยวกับมุมมองของคุณหมิงเองที่มีกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพราะว่าเราเป็นคน Gen X นะเป็นรอยต่อนะแล้วก็รอยต่อของความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในกระบวนการยุติธรรมเลยล่ะที่มีการปรับโครงสร้างแล้วก็ให้ความสำคัญกับการระงับข้อพิพาททางเลือกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับคราวนี้ผมจะถามคุณหมิงว่าจากที่เรียนระดับปริญญาตรีเนี่ยนะครับคำว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยคุณหมิงเคยได้ยินครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
คำว่าอนุญาโตตุลาการถ้าให้ย้อนกลับไปสมัยเรียนจริงๆเลยเนี่ยแทบจะจำไม่ได้เลยค่ะว่าแบบสมัยเรียนเราได้เรียนเรื่องอนุญาโตตุลาการหรือเปล่า
ครับผม
นึกว่าถ้าอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนเราเรียนป.ตรีนะเราก็จะเรียนแต่กฎหมายหลักๆกฎหมายประมวลแพ่งประมวลอาญาวิธีการพิจารณาในศาลหรือหลักกฎหมายที่เป็นหลักที่เขาเรียกไงอ่ะที่เราเห็นเป็นตัวบทกฎหมาย
ครับ
ที่เป็นตัวบทประมวลกฎหมายแพ่งประมวลกฎหมายอาญาแต่พอเราพูดถึงอนุญาโตตุลาการนี่มันเป็นแค่แบบสิ่งเล็กๆเลยที่อยู่ในกระบวนการของในกระบวนการของกฎหมายซึ่งหมอต้องยอมรับจริงๆเลยว่าในสมัยปริญญาตรีเนี่ยเรียนหรือปักจำไม่ได้เลยแต่ว่าเพิ่งมารู้จักตอนที่ทำงานเนี่ยค่ะต้องบอกก่อนว่าพอเราเรียนเสร็จเราเรียนจบออกมาทำงานต้องยอมรับเลยค่ะว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นแค่หลักการหลักปฏิบัติซึ่งพอเราเจอในชีวิตจริงอ่ะใช้อย่างนั้นหรือเปล่าเป็นไปตามอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็ต้องมีวิธีของมันอีก
ครับ
โดยเฉพาะซึ่งมันก็ต้องคือพูดง่ายว่าประมวลกฎหมายบอกมาอย่างเงี้ยแต่ข้อเท็จจริงหลักฐานเลยก็ตามเพื่อให้ไปถึงข้อกฎหมายอย่างนั้นอ่ะมันมีรายละเอียดยิบย่อยที่เราต้องเจอในชีวิตจริงเจอในประสบการณ์การทำงานพูดง่ายว่าแค่ตัวบทกฎหมายอาจจะไม่ได้ช่วยเราในการทำงานกฎหมายได
้ค
ือเราต้องรู้อย่างอื่นด้วยพูดง่ายว่าเรียนจบมาทำงานอ่ะที่เรียนมาเนี่ยใช้ได้นิดนึง
ใช้ได้นิดนึง แล้วจริงๆไอ้คำว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยพอเราพูดถึงปุ๊บขนาดย้อนกลับไปที่ปริญญาตรีเรายังเกือบเขาเรียกว่าอะไรจำได้เฉพาะคำนะบางทีตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจซะด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรเน
า
ะ
ใช่ตอนนั้นเนี่ยถ้าถามถ้าให้นึกกลับไปอย่างที่บอกจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเรียนหรือเปล่าและยิ่งคำเนี้ยมันเป็นคำที่แบบถ้าพูดกันลอยๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรเราก็รู้แต่ว่าอ่ะถ้ามีอะไรก็ศาลนี่ใช่ไหมแล้วอนุญาโตตุลาการคืออะไรมันต่างกับศาลยังไงเนี่ยไม่ทราบเลยตอนเรียนป.ตรี
ใช่อันนี้ผมก็เพิ่งได้ความรู้กับเมื่อตอนที่คุยกับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.สวนีอัศวโรจน์นะครับซึ่งท่านเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อปี2540คือผมมันก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าคำว่าอนุญาโตตุลาการมาจากคำว่าอนุญาตบวกกับตุลาการอ่ะท่านเพิ่งให้ความรู้มาฮะเมื่อตอนที่ผมได้สัมภาษณ์ท่านเมื่อตอนที่แล้วนะฮะก็คือ ท่านบอกว่ามาจากคำว่าอนุญาตบวกกับตุลาการซึ่งย้อนกลับไปตอนปริญญาตรีเนี่ยคำนี้มันดูเหมือนยิ่งใหญ่มากเลยเอาจริงๆนะผมอ่านเนี่ยผมอ่านครั้งแรกที่เจอคำนี้ผมคิดซะด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเป็นศาลเป็นรูปแบบนึงของศาลหรือเปล่าอันนี้ตามความเข้าใจของเราตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นคำนี้นะฮะถามคุณหมิงว่าเจอคำนี้ครั้งแรกเนี่ยคุณหมิงนึกถึงอะไรอนุญาโตตุลาการเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมนึกถึงเป็นใหญ่กว่าศาลนะคืออยู่ในศาลนะแต่ใหญ่กว่าศาลนะเป็นองค์กรที่อยู่ในศาลนี่แหละแต่ว่ามีอำนาจที่มากกว่าศาลอย่างเงี้ยฮะอันนี้ความเข้าใจของผมนะซึ่งมันคาดเคลื่อนมากอย่างคุณหมิงเนี่ยคุณหมิงจินตนาการออกไหมว่าไอ้คำว่าอนุญาโตตุลาการมันหมายถึงอะไร
ถ้าถามว่ามันหมายถึงอะไรถ้าแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยตอนนี้เราต้องปรับก่อนขอปรับทัศนคติก่อนว่าไม่รู้จักมาก่อนถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ ไม่เคยเรียนหรือแบบไม่เคยอ่านมาก่อนแล้วได้ยินคำเนี้ย เราคงรู้แหละเราคงเห็นแล้วแหละมันต้องเป็นเกี่ยวอะไรกับการตัดสินการระงับข้อพิพาทการระงับอะไรกันทั้งอย่างเพราะว่าคุณตุลาการอะตุลาการก็คือคนที่จะมาแก้ไขข
้
อพิพาทที่เราใช่ไหมดังนั้นอ่ะเราก็คงไม่รู้หรอกว่าอนุญาโตตุลาการมันคืออะไรกันแน่แต่ถ้าได้ยินคำแรกอ่ะมันต้องเกี่ยวอะไรกับสักอย่างเกี่ยวกับศาลน่ะอ่ะ
ทุกคนจะเข้าใจว่าเกี่ยวกับศาลแต่ว่าในระดับปริญญาตรีพวกเราจะเรียนน้อยมากนะตำรา
ใช่จำแทบไม่ได้เลย
ใช่ใช่ตำราของแต่ละมหาลัยเนี่ยเหมือนท่านอาจารย์ก็บอกเองด้วยซ้ำว่าการเรียนในวิชานี้เป็นเนื้อหาย่อยในพวกกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการค้าซะด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าอนุญาโตตุลาการในระดับปริญญาตรีเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ซะด้วยซ้ำเนาะ
ใช่ค่ะพอนี้ต้องยอมรับเลยว่าเราทางพัฒมนเองเนี่ยหมิงเองเนี่ยรู้จักอนุญาโตตุลาการแบบเริ่มจะเข้าใจลักษณะและความสำคัญของมันเนี่ยก็คือสมัยทำงานเลยเพราะว่าด้วยความที่เราทำงานในเอกชนเนาะถ้าเราจบกฎหมายมาก็ทำงานมีหลายด้านแหละแต่พอเรามาทำงานในภาคของเอกชนเราก็จะรู้สึกว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันเป็นกระบวนการสำคัญนึงเลยนะที่คุณจะต้องเข้าใจและก็นำมาใช้ในการทำงานภาคเอกชน
ทีนี้เราเริ่มแยกภาพออกชัดเจนแล้วเผื่อบางคนน้องๆบางคนระดับมัธยมหรือว่าน้องในมหาลัยที่กำลังเรียนยังไม่ถึงเรื่องนี้นะครับอาจจะมาฟังตอนนี้แล้วอาจจะมองภาพกว้างๆว่าเราเริ่มแยกอนุญาโตตุลาการเนี่ยออกไปข้างนอกศาลนะฮะเป็นกระบวนการที่อยู่นอกศาลละไม่ใช่กระบวนการที่อยู่ในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะฮะคือคนเรื่องกันเนาะเป็นองค์กรที่อยู่ข้างนอกระงับข้อพิพาทข้างนอกนะฮะคุณหมิงครับ
ใช่ภาษาสวยๆที่เขาจะใช้กันเนี่ยเขาจะใช้ว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยเขาเรียกว่าการระงับข้อพิพาททางเลือก
การ
เลือกได้ว่าจะใช้ไหม
ก็เป็นการเลือกโดยเลือกจากคู่ความนะฮะทีเนี้ยเมื่อกี้คุณหมิงก็เริ่มพูดมาแล้วเนาะว่าคุณหมิงมาเจอตอนที่ทำงานมาเจออนุญาโตตุลาการจริงๆเนี่ยตอนที่ทำงานเอาครั้งแรกเลยฮะคุณหมิงครั้งแรกที่ได้เข้าไปสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นเหมือนกับที่เราเนี่ยถูกเทรนมาหรือว่าได้รับข้อมูลมาจากตอนเรียนไหมครับ
ตอนเรียนเราเอางี้ดีกว่าคืออย่างหมิงเนี่ยต
้
องบอกก่อนว่าเคยมีประสบการณ์การทำงานด้านทนายความมาปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาแล้วแต่ด้วยความที่ตอนที่เป็นทนายความอ่ะเราเป็นทนายความของภาคเอกชนกระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันอย่างที่บอกมันเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกด
ัง
นั้นเมื่อใดก็ตามที่ต้องมีการระงับข้อพิพาทแล้วเราเลือกใช้วิธีอนุญาโตตุลาการและได้ทำงานในส่วนของทนายก
็
เลยได้มีประสบการณ์เนี่ยได้เข้าไปอยู่ในบางเคสบางคดีที่ใช้การระงับข้อพิพาทอย่างเงี้ย
ครับผม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการซึ่งมันก็ถามว่า
เหมือนอย่างที่คิดไว้ไหมฮะเหมือนอย่างที่เรารู้
ไ
ว
้ไหม
ครับ
คือเหมือนตอนเรียนอ่ะมันแทบจะไม่ได้แทบจะยังนึกภาพไม่ออกด้วยซ้ำว่ามันคืออะไร
ผมนึกออกผมเข้าใจนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคำว่าอนุญาโตตุลาการในระดับปริญญาตรีแม้กระทั่งผ่านมา10ปีจากรุ่นพวกเรา Gen X แล้วเนี่ยนะฮะน้องๆบางคนก็พอไปเจอในหลักสูตรปริญญาตรีก็ยังเป็นเนื้อหาติ่งหนึ่งที่อยู่ในวิชา
ใช่ใช่
เท่านั้นเองนะฮะทีนี้เนี่ยพอเจอครั้งแรกปุ๊บเนี่ยทำความเข้าใจเยอะไหมฮะคุณหมิง
เยอะเลยค่ะมันเหมือนกับเราต้องเรียนรู้ก่อนเหมือนกับวิธีการระงับข้อพิพาทถ้าเกิดน้องๆได้เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีเราก็คงจะเรียนแหละว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราเรียน ต้องขึ้นศาลกระบวนการขึ้นศาลเป็นยังไงตัวบทกฎหมายมันก็กำหนดไว้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีความแพ่งคดีความอาญาเขาก็จะกำหนดพิธีการวิธีการไว้การที่จะเอาคดีขึ้นในขณะที่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยเขาก็เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทแบบหนึ่งมันก็มีวิธีการที่เราจะเอาเรื่องเข้าเหมือนกันวิธีการเอาเรื่องเข้าไปสู่กระบวนการวิธีการตัดสินวิธีการเลือกคนที่จะมาตัดสินทุกอย่างเราต้องศึกษาใหม่หมดเลยค่ะแต่ถามว่ามันยากเกินความสามารถไหมก็คือทุกคนสามารถเริ่มต้นศึกษาได้ไม่ได้มันก็เหมือนเราอ่านหนังสือแล้วเราก็ทำความเข้าใจไปพร้อมกันตอนปฏิบัติงานนะคะ
ความรู้ในรอบที่สองก็คือเมื่อกี้นะครับเราบอกว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันคือการระงับข้อพิพาทนอกศาลละและทีเนี้ยถ้าเป็นในศาลก็จะมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความไม่ว่าจะเป็นอาญาไม่ว่าจะเป็นแพ่ง
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็มีกฎเกณฑ์ขั้นตอนของเขานะครับส่วนอนุญาโตตุลาการเองเนี่ยก็จะมีกฎหมายที่ระบุขั้นตอนระบุระเบียบต่างๆที่ใช้ในการระงับข้อพิพาทเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นล็อกที่2แล้วนะฮะเป็นขั้นตอนที่2ที่เราจะทำความเข้าใจในตอนนี้นะครับคราวนี้เนี่ยพอถามไปนะครับบรรยากาศคุณหมิงครับบรรยากาศที่คุณหมิงเข้าไปมีส่วนร่วมในการเข้าสู่การระงับข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีลักษณะคล้ายหรือว่าต่างกับกระบวนการในศาลยังไงครับ
กระบวนการในศาล
มันจะมีบรรยากาศความจริงจังความตึงเครียดอย่างเงี้ยฮะ
บรรยากาศนี่คือคำว่าต่างกันมากนะพอขึ้นศาลอ่ะไหนจะสภาพแวดล้อมของสถานที
่ครับผม
ผู้คนมันกดดันรอมันตึงเครียดมากกดดันแล้วบางทีเราก็จะแบบถ้าทำอะไรผิดพลาดนิดนึงเราก็จะกลัวมันจะกดดันมันจะแบบเขาเรียกยังไงอ่ะ
ครับ
เรื่องบรรยากาศมีศาลมีบัลลังก์มีผู้พิพากษานั่งอยู่มีคู่ความ
มีคู่ความ
อื่นๆที่หรือคดีอื่นที่เขาอยู่มันจะกดดันเราว่าแบบเฮ้ยเราทำอะไรแล้วแบบมันจะแบบเกิดอะไรหรือเปล่ายิ่งศาลเราไปทำอะไรไม่ดีในศาลไปละเมิดอำนาจศาลอีกอาจจะโดนโทษอีกอันนี้คือความกดดัน
ครับอันนี้มันจะตรงกับที่ท่านอาจารย์สวนีบอกไว้เหมือนกันว่าการพิจารณาคดีในชั้นศาลเนี่ยเนื่องจากว่าหลายๆเคสหลายๆคดีนะครับก็เป็นการพิจารณาอย่างเปิดเผยนะแต่ว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยจะมีการพิจารณาเป็นส่วนตัวระหว่างคู่ความแล้วก็มีการคุยกันได้ทุกเรื่องนะฮะมีการคุยกันได้ทุกมุมทุกเรื่องการนำเสนอพยานหลักฐานก็เหมือนกันเลยกับกระบวนการในศาลเพียงแต่ว่าพิจารณาเป็นส่วนตัวของคู่ความไปเลยนะฮะแสดงว่าจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะต่างกันเนาะคุณหมิงเน
า
ะ
ต่างกันเลยค่ะถ้าพูดถึงบรรยากาศเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าบรรยากาศศาลมันกดดันเนาะมันตึงเครียดมันต้องแบบโอ้ตายแล้วเราทำอะไรผิดเราจะโดนอะไรเกิดขึ้นมาหรือเปล่าพูดอะไรไม่ดีออกไปแบบผิดพลาดนิดนึงจะโดนศาลว่าหรือเปล่าเนี่ยเรากลับมาที่อนุญาโตตุลาการกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่เคยเจอมาค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่ามันเป็นการพิจารณาคดีแบบส่วนตัวเนาะดังนั้นอ่ะในห้องพิจารณาของอนุญาโตตุลาการเนี่ยเราก็จะมีแต่คู่ความก็คือเราฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ผู้อนุญาโตตุลาการที่เลือกมา
คุณหมิงถ้าเป็นภาพเนี่ยอย่างในศาลเนี่ยก็จะมีบัลลังก์ใช่ไหมมีฝั่งโจทก์มีฝั่งจำเลยแต่คราวนี้ถ้าเป็นบรรยากาศภาพในห้องที่เป็นของกระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยคุณหมิงพอจะอธิบายภาพแบบให้เห็นภาพชัดเจนได้ไหมครับว่ามีการนั่งยังไงสถานที่เป็นยังไงที่คุณหมิงเคยเข้าไปอะฮะ
ลองคิดภาพง่ายอาจจะให้ทางคุณต้นและน้องๆกันช่วยกันจินตนาการสมมติว่าเรามีห้องหนึ่งคล้ายๆห้องประชุมที่มีโต๊ะที่เป็นโต๊ะเหลี่ยมๆเนาะ
ครับผม
โต๊ะอาจจะเป็นโต๊ะ
กลม
คล้ายๆโต๊ะจะถามว่าสมมติเป็นห้องสี่เหลี่ยม
uh-huh.
โต๊ะเนี่ยวางอยู่สามมุมแล้วมุมหนึ่งเป็นกระดาษ
ครับผม
ทีเนี้ยระหว่างการนั่งอ่ะด้วยความที่มันเป็นห้องแหละมันก็เหมือนเราประชุมกันอ่ะเหมือนห้องประชุมแล้วเรามานั่งประชุมกันมีผู้ไก่อนุญาโตตุลาการนั่งตรงกลาง
ครับผม
แล้วเราก็นั่งคนละฝั่งคู่ความนั่งคนละฝั่งเมื่อใดก็ตามที่คู่ความแต่ละคนจะเอายื่นเอาคำร้องหรือว่าจะให้การในภาษานั้นถ้าเกิดเราพูดขึ้นศาลเขาเรียกว่าให้การเนาะแต่ว่าขึ้นอนุญาโตเขาอาจจะใช้คำว่าให้ถ้อยคำหรืออะไรสักอย่างไปแถลงถ้อยคำไปแถลงอะไรสักอย่างเราก็แค่ไปยืนหรือไปนั่งถ้ามีโต๊ะหรือยังไงก็ตามแล้วก
็
พูดสาบานเหมือนในศาลเนี่ยแหละค่ะ
ครับผม
พูดสาบานเหมือนกันเลยแล้วเราก็แถลงไปให้การไปว่าเอ้ย เรื่องมันเป็นยังไงในมุมมองเราเหมือนถ้าเปรียบเทียบกับศาลมันก็เหมือนการเบิกความเพียงแต่การเบิกความในศาลน่ะมันจะมีบรรยากาศความกดดันแล้วบางทีมันมีการแบบเขาเรียกไงอ่ะคือมันจะมีพิธีการรีตองมากกว่าในขณะที่อนุญาโตตุลาการมันง่ายๆชิลๆเหมือนเราเข้าไปนั่งในห้องประชุมแล้วเรามีปัญหากันแล้วเรามาคุยกันว่าเราจะแก้ไขปัญหากันยังไง
ครับอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเรื่องแรกนะครับก็คือว่าเรื่องอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นการคุยนอกศาลละอันที่สองก็คือว่าเป็นการคุยที่ไม่ได้เป็นทางการคือไม่ได้ตึงเครียดเหมือนกับบรรยากาศข้างในศาลคราวนี้ภาพที่อยู่ในศาลกับภาพที่อยู่ในห้องคุยกันของอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็เป็นอีกแบบนึงนะฮะมีลักษณะต่างกันคราวนี้ถามไปถึงนะครับการเสนอพยานหลักฐานแล้วครับคุณหมิงมันต่างกันไหมฮะ
ถามว่าการเสนอพยานหลักฐานต่างกันไหมถ้าพูดถึงการเตรียมแต่ละฝ่ายก็ต้องเตรียมพยานหลักฐานของตนเองและการเสนอพยานหลักฐานอย่างขึ้นศาลประมวลกฎหมายแพ่งวิธีพิจารณาความแพ่งหรือความอาญาก็จะกำหนดไว้ว่าเราจะเสนออะไรจะต้องยื่นภายในกี่วันต้องยื่นบัญชีสอบหรือเปล่านู่นนี่นั่นใช่ไหมคะ
ค
แต่พอเป็นอนุญาโตเนี่ยก็มีเหมือนกันค่ะมันก็มีบางมันก็มีกระบวนการเหมือนกันว่าจะต้องยื่นก่อนกี่วันแล้วแต่ข้อบังคับของสถาบันนั้นๆนะคะ
ค
ว่าเราจะต้องยื่นแต่ว่าถามว่ายื่นเนี่ยมันจะมีไม่รับฟังพยานหลักฐานไหมหรืออะไรอย่างนี้ไหมถ้าถามว่าประจักษ์ประสบการณ์ที่เคยเจอมาเนี่ยยังจะไม่มีนะคะก็คือเหมือนมันจะไม่ได้เคร่งครัดถึงวิธีการแบบถ้าไม่ยื่นภายในกี่วันฉันไม่รับฟังแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ครับคุณหมิงทีนี้ถาม
ขั้นนั้น
ครับถามในมุมมองของคน Gen X เนี่ยนะฮะเราอยู่ในคาบรอยต่อของหลายๆเจนเนี่ยนะฮะแล้วเรามาเจอกระบวนการ2อันนี้ที่มีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ทำหน้าที่เนี่ยทำนองเดียวกันเลยก็คือเป็นการระงับข้อพิพาทหรือยุติข้อพิพาทเนี่ยถ้าเป็นคุณหมิงในคน Gen X ทั้ง2กระบวนการเนี้ยคุณหมิงชอบอะไรมากกว่า
ถามว่าชอบอะไรมากกว่าเหรอคะจากประสบการณ์แล้วกันเนาะเราก็เจอทั้งศาลทั้งอนุญาโตแล้วถ้าถามว่าหมิงชอบแบบไหนต้องบอกเลยว่าชอบอนุญาโตมากกว่า มันดูแบบมันดูง่ายกว่ามันดูแบบว่าเราทำอะไรแล้วแบบเราไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยถ้าเราเสนอพยานหลักฐานหรือว่าเบิกความผิดหรืออะไรแล้วมันจะมีผลกระทบยังไงแบบ
Uh-huh.
เกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่าหรือแบบเฮ้ยเราทำผิดอย่างเงี้ยมันจะมีผลกระทบกับคดีมากเลยไหมคือการที่อยู่ในกระบวนการอนุญาโตค่ะหน
ึ
่งก็คืออย่างที่บอกมันไม่ได้เปิดเผยดังนั้นเราไม่ได้กดดันด้วยแล้วเราก็เหมือนอย่างที่บอกคุยกันเองเหมือนเอาปัญหามาถกกันว่ามันจะต้องเป็นยังไงแล้วช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้ววิธีการเสนอพยานหลักฐานหรือเบิกความเนี่ยด้วยความที่ในห้องมันก็จะมีแต่เราเนอะมันก็จะแบบสบายๆชิลๆแล้วคนที่จะมาตัดสินเราก็เป็นคนที่เราเลือกเป็นคนที่เราแบบมั่นใจแล้วว่าอันเนี้ยจะเป็นคนที่จะแบบมาดูแลและมาดูช่วยกันว่าไอ้สิ่งที่เรามีปัญหาเนี่ยควรจะแก้ไขยังไงมันควรจะตกลงกันได้แล้วก็ยุติธรรมกับทุกฝ่าย
ครับแต่คุณหมิงเองยังไม่เคยเจอกรณีที่คู่ความมีการเปลี่ยนตัวอนุญาโตตุลาการใช่ไหมฮะ
ยังไม่เคยเจอนะเพราะว่าเหมือนกับแต่ละฝ่ายเขาก็เลือกคนที่เขามั่นใจแล้วว่าคนนี้แหละจะเป็นอนุญาโตยังไม่เคยเจอเลือก okay. เปลี่ยนกลางคัน
คือเต็มใจเลือกคนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ mm-hmm. เพราะว่าเราก็เลือกคือเหมือนกับแต่ละฝ่ายอะค่ะเขาก็จะสามารถเลือกอนุญาโต
mm-hmm.
คนที่จะมาตัดสินเราได้ฝ่ายละคนหรือ2คนหรือ3คนแล้วแต่ข้อบังคับของสถาบันนั้นๆว่าจะให้เลือกกี่คนเข้ามาเป็นนั่งเป็นอนุญาโตตุลาการแล้วก็จะมีคนตรงกลางอีกคนหนึ่งซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้ใครฝั่งของเราเขาก็สามารถเลือกได้ว่าเขาอยากได้ใครในฝั่งของเขาดังนั้นอ่ะมันเลยจะทำให้มีความยุติธรรมตรงที่ว่าคนที่จะมาตัดสินเราอ่ะไม่ใช่แบบยีดีไม่รู้เป็นใครมาแล้วก็แบบมานั่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้จักเขามาก่อนเลย
คร
ับ แต่การที่เราจะมาเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามานั่งตัดสินคดีของเราอ่ะเราก็ต้องศึกษาก่อนเลยนะคนเนี้ยเขามีความรู้เรื่องนี้จริงๆหรือเปล่า
ครับ
เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้หรือเปล่าถ้าเขาเชี่ยวชาญเขาอาจจะเข้าใจในข้อเท็จจริงของเราเราก็อาจจะช่วยเราได
้คุณหมิงสนใจเรื่องของความเรียบง่ายนะครับแล้วก็กระบวนการที่ไม่ได้เป็นพิธีรีตองหรือว่าซับซ้อนมากแต่ทีเนี้ยคำถามมันย้อนกลับไปตรงที่ว่าความมั่นใจของคุณหมิงในกระบวนการนี้ในการปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายคือให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุณหมิงมั่นใจจากอะไรได้บ้างที่คุณหมิงจะดูว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรมและได้อย่างเป็นกลางที่สุดนะฮะคุณหมิงใ ใช้เกณฑ์อะไรที่มั่นใจในกระบวนการนี้ครับ
ต้องดูที่อันนี้มันขึ้นอยู่กับมุมมองของคนและอย่างถ้าถามหมิงถามว่ามุมมองของหมิงความยุติธรรมคืออะไรความยุติธรรมของหมิงคือหมิงพอใจกับสิ่งนั้นละสิ่งนั้นหมิงพอใจ
ครับ
หมิงโอเคหมิงโอเคเลยกับอันเนี้ยมันคือยุติธรรมสำหรับหมิงละมันอาจจะไม่ใช่แบบอันเนี้ยหมิงผิดหมิงถูกแต่อันเนี้ยฉันพอใจละฉันพอใจกับสิ่งที่ฉันได้รับ
ครับ
อันเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นความยุติธรรมของหมิงละทีเนี้ยพอเราไปใช้กระบวนการวิทยาตัวตุลาการด้วยความที่มันก็คือการตัดสินเนี่ยมันตัดสินโดยยังไม่ได้บอกว่าม
ีใครผิดใครถูกใช่ไหมฮะแต่ว่า
เหมือนกับทำให้ปัญหามันยุติ
ครับผมโดยความเต็มใจของทั้งสอง
ฝ่ายความพอใจของทั้งสองฝ่าย
ใช่
ใช่
เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มจากความเต็มใจความพอใจทั้งสองฝ่ายที่จะเอาข้อพิพาทจูงมือกันมาเลยแล้วก็บอกว่าอ่ะเรายอมที่จะเข้าสู่กระบวนการนี้หรือไม่ก็จริงๆแล้วเขาอาจจะเห็นสัญญาอย่างของคุณหมิงเองเนี่ยเป็นลักษณะของคู่ความยอมที่จะเซ็นในสัญญาตั้งแต่แรกใช่ไหมฮะแล้วยอมรับข้อตกลงตั้งแต่แรกว่าจะเอาเข้าสู่กระบวนการนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่คืออันนี้ต้องย้อนกลับไปเลยตั้งแต่ที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นว่าทำไมเราถึงไม่ค่อยรู้จักอนุญาโต
ครับผม
เพราะว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยเขามักจะใช้กับข้อพิพาทที่เกิดระหว่างเอกชน กับเอกชน
ครับผม
เอกชนกับเอกชนก็คือว่าถ้าเป็นข้อพิพาททั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งเขาก็อยากจะขึ้นศาลแหละแต่ถ้าเป็นข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญาล่ะอย่างเช่นสัญญาคุณทำคนเนี้ยคนซื้อคนขายอาจจะเกิดข้อผิดพลาดว่าไม่สามารถส่งสินค้าได้คือเป็นข้อพิพาทในสัญญาค่ะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนโดยแท้ไอ้พวกเนี้ยมันสามารถตกลงกันได้ด้วยความพอใจของทั้งสองฝ่ายถ้าเราไปขึ้นศาลบางทีศาลเขาก็แบบตัดสินเลยว่าคุณผิดสัญญา
ครับผม
คุณต้องจ่ายชดใช้ค่าเสียหายไปซึ่งอันเนี้ยมันคือตัดสินไปเลยว่าคุณผิดคุณต้องชดใช้ให้เขาโดยที่แบบบางทีแล้วอ่ะพอขึ้นศาลมันต้องแบบขึ้นอยู่กับหลักฐานที่เราเสนอใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่าสตอรี่ที่เล่าของแต่ละฝ่ายเป็นแบบไหน
ครับผม
การตุลาการคุณก็เล่าสตอรี่ฝ่ายของคุณเหมือนกันเพียงแต่ว่าผลลัพธ์ที่คุณจะได้เนี่ยมันจะเป็นผลลัพธ์ที่แบบเขาเรียกว่ายังไงเดียมันสามารถสร้างความยุติธรรมหรือความพอใจให้เกิดแก่ทั้งสองฝ่ายได
้ครับ
แล้วมันคือการยุติข้อพิพาทที่แท้จริงสำหรับที่หมิงคิดนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่ว่าบางทีอ่ะถ้ามันเป็นข้อพิพาทระหว่างสัญญามันไม่ใช่ว่าแบบฉันผิดแล้วคือแบบฉันต้องชดใช้เท่านั้นบางทีมันสามารถพูดคุยกันได้แล้วยังสามารถดำเนินธุรกิจกันต่อไปได
้มุมมองของคุณหมิงเนี่ยในระดับเนี้ยมันเหมือนเป็นระดับปัจเจกนะแต่ว่าจริงๆมันสอดคล้องนะฮะมันสอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่านอย่างอาจารย์สวนีท่านก็บอกว่ากระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการที่หาข้อยุติโดยความเต็มใจทั้งสองฝ่ายแล้วที่สำคัญคือว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นการนำข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาเนี่ยเข้ามาเพื่อระงับข้อพิพาทเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพราะว่าสัญญาแต่ละอย่างที่ทำขึ้นมามันเป็นสัญญาที่ก่อพวกสิทธิหรือไม่ก็จะเป็นการโอนสิทธิการระงับสิทธิซึ่งพวกนี้มันกระทบกับสิทธิของทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายก็เลยเอาเข้ามาสู่กระบวนการนี้แล้วก็ท่านบอกว่าที่มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นกับกระบวนการนี้เพราะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยก็มีการกำหนดจริยธรรมกำหนดข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอยู่แล้วนะฮะซึ่งจริงๆแล้วท่านก็บอกว่าเรื่องจริยธรรมของอนุญาโตตุลาการเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแต่ว่าในประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อประมาณในช่วง10ปีที่แล้วเนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้เหมือนกันว่ามีรัฐบาลบางชุดเนี่ยที่พยายามจะเอากระบวนการเนี้ยออกไปจากสัญญาของรัฐออกไปจากสัญญาของรัฐที่ทำกับเอกชนคือไม่ใช้อนุญาโตตุลาการใช่แต่ทีเนี้ยท่านบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะท่านบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเอกชนเนี่ยไม่ยอมเอกชนบอกว่าแล้วจะมั่นใจได้ยังไงเอกชนเขาก็เลยบอกว่าเจอกันครึ่งทางดีกว่ายังไงก็ต้องเอากระบวนการนี้เข้ามาอันนี้เป็นมุมมองของระดับมหาภาคก็คือระดับทั่วไปเลยนะฮะที่ท่านอาจารย์ท่านได้ให้ความเห็นไว้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็สอดคล้องกันว่ามันคือความเต็มใจของทั้งสองฝ่ายจริงๆนะฮะ
ใช่ครับส่วนใหญ่เราจะเห็นในสัญญาแหละเพราะอย่างที่บอกข้อพิพาททางสัญญา
ครับ
อะไรก็ตามที่เราทะเลาะกันแล้วมันทะเลาะเกี่ยวกับสัญญาที่เราทำอ่ะ
ครับผม
การขายข้อพิพาทในทางสัญญาเขาจะมักเปิดไว้อยู่แล้วว่าเฮ้ยคุณมาใช้กระบวนการนี้ไหมอนุญาโตตุลาการถ้าทั้งสองฝ่ายเต็มใจเข้าสู่กระบวนการเนี้ยข้อดีของมันคือ 1. คุณประหยัดเวลามากกว่าศาลแน่นอนศาลเขาจะมีพิธีการรีตองนู่นนี่นั่นยื่นต้องใช้เวลา
ครับผม
อ อนุญาโตตุลาการเราสามารถเดินเข้าไปยื่นคำร้องมีพิธีการมีกระบวนการเหมือนกันแต่ว่ามันเร็วกว่า
อือฮึ
มันง่ายกว่าม
ัน
เราเข้าถึงได้มากกว่า
ในประสบการณ์ของคุณหมิงอ่ะผมถามหน่อยว่าจากเคสที่เคยเข้าไปสู่กระบวนการเนี้ยแล้วคู่ความของเราเนี่ยฮะที่เราดูแลอยู่เนี่ยฮะเขายอมรับคำชี้ขาดของกระบวนการนี้ไหมครับหรือว่ามีการไปยื่นคำร้องต่อศาลอีกไหม
อันนี้ต้องกล่าวก่อนว่าสัญญาประกันภัยอะค่ะมันจะมีถ้าน้องๆหรือลองไปดูของพ่อแม่หรือพ่อหรือบุคคลท่านไหนที่ได้มีซื้อประกันภัยไว้นั่นไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์หรือประกันภัยอื่นมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นข้อค่ะติดไปเลือกในเรื่องของการเลือกใช้ข้อพิพาทการระงับข้อพิพาทด้วยอนุญาโตตุลาการอยู่แล้ว
ครับผม
ดังนั้นเนี่ยบริษัทประกันภัยทุกบริษัทอะค่ะ
อ
ันนี้เท่าที่ทราบแล้วกันเนาะก็ยินดีที่จะเดินเข้าไปใช้กระบวนการการระงับข้อพิพาทแบบอนุญาโตตุลาการอยู่แล้วค่ะ
แสดงว่าประสบการณ์ผมมีเองก็คือคำชี้ขาดเป็นที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ทำตามคำชี้ขาดไปเลยถูกต้องไหมฮะ
ใช่ยังไม่เคยมีเคสไหนที่เราไม่ยอมแล้วเราจะไปฟ้องเนาะยังไม่เคยเห็นนะจากประสบการณ์นะคะ
คุณหมิงครับทีเนี้ยเราคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วนะครับตั้งแต่ตอนแรกที่เราบอกว่าการเรียนในระดับปริญญาตรีเนี่ยบางทีเราลืมซะด้วยซ้ำนะครับว่าเรื่องอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนวิชาไหนนะฮะในฐานะที่คุณหมิงอยู่ใน Gen X แล้วก็ทำงานในวงการกฎหมายนะครับแล้วตอนนี้ก็มีน้องเจนอื่นๆที่กำลังเติบโตขึ้นมาในวงการกฎหมายเนี่ยคุณหมิงมีมุมมองยังไงกับการพัฒนาการศึกษาแล้วก็เปิดกว้างในเรื่องนี้มากขึ้นไหมฮะ
ถ้าย้อนกลับไปเลยตอนเราเรียนมันไม่ค่อยได้เรียนเลยอะแบบมันแทบจะไม่รู้เลยว่าอนุญาโตตุลาการคืออะไรแต่พอเรามาทำงานเนี่ยยิ่งมาทำงานในส่วนของสัญญาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการมันสำคัญยังไง
ม
ียองลองยกตัวอย่างง่ายๆยิ่งเป็นสัญญาระหว่างประเทศสัญญาระหว่างประเทศคือคู่สัญญาเป็นประเทศไทยก็คือเราแหละหนึ่งละ
ค
ู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นต่างประเทศในสัญญาฉบับนั้นเนี่ยมิงถามก่อนว่าถ้าเกิดมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเราอยากจะระงับอ่ะเราบอกให้เขามาใช้ศาลไทยเป็นคนตัดสินเขาคงไม่ยอมเขาจะรู้ได้ไงว่าผู้พิพากษาไทยเราหรือว่าศาลไทยเราจะสามารถตัดสินให้มันยุติธรรมได้จริงกลับกันเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากให้เราอ่ะถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นอ่ะไปขึ้นศาลเขาศาลประเทศเขาเราจะเชื่อได้ยังไงว่าศาลประเทศสามารถตัดสินเราได้ยุติธรรมจริง
ว่าก
ระบวนการอนุญาโตตุลาการมันเลยสำคัญมาก
ครับผม
กับสัญญาระหว่างประเทศมันเป็นข้อที่สำคัญเลยที่มันจะต้องรู้แล้วจะต้องเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงแล้วกระบวนการอนุญาโตตุลาการมันไม่ได้ใช้แค่ประเทศไทยมันใช้ทั่วโลกมันไม่ได้บอกว่าประเทศไทยคุณมีแค่คุณมีกระบวนการนี้มันใช้แค่ในประเทศไทยต่างประเทศเขาไม่ยอมรับไม่ใช่นะคะกระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเป็นกระบวนการที่พูดง่ายๆว่ามีความเป็นสากลระดับนึงแหละและมักจะใช้กันและมักจะใช้กันในการระงับข้อพิพาทในสัญญาระหว่างประเทศ
ครับจริงๆมันก็ได้ผลนะคุณหมิงนะเพราะว่าหลายเคสที่เป็นสัญญาอย่างของรัฐที่ทำกับเอกชนบริษัทที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยหลายแห่งเนี่ยพวกโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นทางด่วนหรือแม้กระทั่งการสร้างรถไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามคู่สัญญากับรัฐเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ก็ได้ให้ความคิดเห็นไปเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเขาก็ใช้กระบวนการนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอุปสรรคกีดกันนึงก็คือเรื่องภาษาละเรื่องภาษาเนี่ยถ้าเป็นกระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยเขาบอกว่าใช้ภาษาอะไรก็ได้แล้วแต่คู่ความกำหนดเลยนะฮะแต่ถ้าไปในศาลเนี่ยท่านอาจารย์ก็บอกเหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ย
ใ
ช่ภาษาไทยเท่านั้นแล้วกระบวนการพิจารณาก็จะต้องพึ่งพาการแปลซึ่งมันเหมือนกับว่าเป็นการส่งผ่านศาลเนี่ยไปยังตัวกลางอีกแล้วตัวกลางก็ต้องส่งไปยังตัวกลางอีกแล้วก็ส่งไปยังปลายทางอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันก็เป็นอุปสรรคอย่างนึงที่มันไม่ได้สื่อสารกันโดยตรงไม่ได้สื่อสารกันชั้นเดียวโดยเป็นข้อมูลปฐมภูมินะฮะบางทีมันก็ยากในการระงับข้อพิพาทเหมือนกันนะครับ
ใช่ okay. มันก็เลยถ้าถามหมิงว่ามุมมองของหมิงเป็นไงตอนนี้อะอย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้เห็นแล้วว่ามันสำคัญ
ค
มันเป็นจุดเล็กๆที่สำคัญมากเมื่อเราเข้ามาอยู่ในการทำงานกฎหมายในชีวิตควรจะต้องมีการเพิ่มเติมการศึกษาให้น้องๆมากกว่านี
้ครับ
มันเป็นมุมมองจากเราที่ได้เข้าไปมีประสบการณ์แล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของกระบวนการเนี่ยได้มีการใช้กระบวนการนี้จริงในชีวิต การทำงานซึ่งหมิงมองว่ากระบวนการวิทยาตัวตุลาการเนี่ยไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนะแต่ว่าในสังคมไทยที่เหมือนกับที่เราดูในข่าวนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในวงการกฎหมายเราเป็นนักกฎหมายที่เรียนจบมาแล้วทำงานด้านกฎหมายไอ้กระบวนการวิทยาตัวตุลาการเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่พอเรามาอยู่ในชีวิตการทำงานเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่านอกจากศาลแล้วเนี่ยเวลาเรามีข้อพิพาทกันเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการอื่นได
้บางคนอ่ะคุณหมิงบางคนเขา ในสมัยที่เราเรียนกฎหมายแรกๆใหม่ๆเนี่ยนะเราก็จะนึกถึงอาชญากรรมประเภทที่ลักวิ่งชิงปล้นใช่ไหมสตรีทครามต่างๆที่เป็นการลักวิ่งชิงปล้นการทำร้ายร่างกายการข่มขืนก็ตามพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นอาชญากรรมที่ต้องเอาขึ้นศาลอยู่แล้วล่ะแต่ทีเนี้ยอย่างข้อพิพาทบางข้อพิพาทสามารถนำมาเข้าสู่กระบวนการทางเลือกได้อันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราควรจะให้ความสนใจแล้วก็ให้เรื่องนี้มันเปิดกว้างมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเรานึกถึงกระบวนการยุติธรรมทุกคนจะนึกถึงต้นทางเลยก็คือตำรวจแล้วก็มาอัยการแล้วก็มาที่ศาลแล้วก็ไปที่ราชทัณฑ์ซึ่งจริงๆแล้วมันนอกจากความผิดที่เกิดขึ้นในทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสตรีทครามแล้วเนี่ยอาชญากรรมตามท้องถนนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีข้อพิพาทอื่นๆที่เราน่าจะใช้กระบวนการอื่นได้เพื่อที่จะลดคดีเข้าสู่ศาลด้วยเน
า
ะ
เราสามารถแยกไว้ง่ายว่าข้อพิพาทที่มักจะขึ้นกระบวนการวิทยาตัวตุลาการและสามารถใช้ได้ 100% นี่ก็คือกระบวนการที่เป็นข้อพิพาททางสัญญาข้อพิพาททางแพ่งที่เราเนี่ยค่ะเราตกลงกันคู่สัญญาตกลงกันสัญญาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นทำไม่ได้
ครับ
อย่างเงี้ยมันคือการผิดสัญญามันมีความผิดสัญญาเกิดขึ้นและทั้งสองฝ่ายแต่เราฝ่ายที่ได้รับความเสียหายเขาก็จะมีสิทธิ์เรียกร้องทีเนี้ยฝ่ายที่เขาผิดสัญญาเขาอาจจะไม่ได้แบบตั้งใจที่จะทำผิดสัญญามันอาจจะมีข้อขัดข้องอะไรก็ตามที่ทำให้เขาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได
้ครับผม
อันเนี้ยถ้าเราไปขึ้นถ้าเราใช้กระบวนการอนุญาตตุลาการเนี่ยมันก็จะได้เอาข้อเท็จจริงเนี้ยมาตีแผ่กันแล้วเราก็จะมาหาจุดร่วมกันที่จะเป็นคอนคลูชันที่สรุปได้ว่าปัญหาเนี้ยควรจะแก้ไขยังไงให้มันพอใจทั้งสองฝ่าย
วันนี้เนาะเราได้มุมมองของคน Gen X นะครับที่มีต่อกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับแล้วก็เป็นองค์ความรู้สำหรับคนในเจเนอเรชันต่อไปที่จะนำไปใช้นะครับแล้วก็ประยุกต์นะครับเข้ากับสังคมในโอกาสข้างหน้านะครับขอบคุณคุณหมิงมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณที่มาร่วมรายการเรานะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนนะครับ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของทางรายการแล้วนะครับสำหรับในตอนต่อๆไปนะครับเราจะมีประเด็นอะไรมาพูดคุยกันอีกรอพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ